Καλημέρα, Μίμη.
Καλημέρα.
Είναι και για πολύ χρόνο τώρα με αυτά που γίνονται με τον Ολυμπιακό.
Εντάξει.
Και εντάξει.
Ο Ολυμπιακός βασίζεται σε ένα, δύο, τρεις παίχτες.
Όχι, εντάξει. Μη είσαι και δεν είναι τρεις παίχτες. Έχει μια εντεκάδα, δωδεκάδα καλή.
Ρε παιδί μου, χωρίς ανταγωνισμό.
Κάει.
Δεν γίνεται ομάδες. Αυτό φαντάζομαι και στο... η αγωνία με το Πασόκ αυτή είναι. Μείνει σαν τον Ολυμπιακό. Δηλαδή παίζει με την τρίτη εθνική. Και πώς να φτιαχτείς ομάδα με τρίτη εθνική αντίπαλο.
Μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
Ναι.
Για πες.
Και τώρα ας πούμε παίζεις την τρίτη εθνική. Ξαφνικά θα βρεθείς μπροστά στα μεγάλα προβλήματα. Ε?
Θα σου σκάσει καμία στρατιωτική.
Που είναι ας πούμε τέλος πάντων. Ναι, τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας. Όταν διαμορφώνεις το μυϊκό σου σύστημα με βάση ας πούμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Χρειάζεσαι ένα δυνατό αντίπαλο, ρε παιδί μου. Λέει, στην Ελλάδα έτσι όπως πάμε. Πάντως οφείλω να πω ότι το γκολ του Καραγκούνη ήταν εκπληκτικό.
Γιατί καταρχήν. Το θέλαμε, ωραία.
Ακριβώς. Αυτό έχει αξία μαθηματική. Δηλαδή, όσοι ξέρουν φυσική θα μπορούσαν να του βάλουν την άσκηση.
Πόσες φορές συμβαίνει αυτό.
Εάν του έβγαινε το σουτ κανονικά όπως την κλίση που πήγε να πάρει το πόδι, του έφυγε. Έτσι δεν είναι.
Πήγαινε.
Τι στροφορμή θα έπαιρνε. Δηλαδή, τι τροχιά θα διέγραφε η μπάλα.
Ναι.
Και με τη στραβοκλωτσιά που έριξε, τι στροφορμή, τι αεροδυναμική. Επομένως, το γκολ είναι από τα πιο ωραία θέματα στη φυσική. Όποιος θέλει κατηδίαν φυσικός ή μαθηματικός να τους βάλω την άσκηση,
ναι,
που είναι μια καταπληκτική άσκηση.
Μία στο
αφορά την κλίση του ποδιού, αφορά
πες
την.
Μία στο δισεκατομμύριο θα ξανάμπαινε αυτό το πράγμα.
Δεν θέλω να το αναπτύξω. Αυτό είναι άσκηση μαθηματικό.
Την
έλυσα χθες. Εάν έπαιρνε την τροχιά αυτή και.
100 φορές να το βάλει να το ξανακάνει, η μπάλα στις κερκίδες θα πήγαινε.
Αυτό είναι η μπάλα, πάντως είναι ωραίο γκολ. Άλλωστε και στην πολιτική πάντα μπορούμε το λάθος να το μεταμορφώνουμε σε επιτυχία, το μειονέκτημα. Έτσι είναι. Μπορεί με ταχύτητα, ας πούμε, ένας μεγάλος τραγουδιστής, Μπάμπη, ας πούμε ο Ξυλούρης για παράδειγμα, έκανε συχνά λάθη φωνητικά. Πώς έκανε το λάθος να το ενσωματώνει ως μια άλλη ερμηνεία και να δίνει άλλη τροπή στην
αγωγή.
Έτσι λοιπόν, με τον Καραγκούνη μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένα καταπληκτικό γκολ. Και εν πάση περιπτώσει να μην ζηλεύουμε, ρε παιδί μου, να το παραδεχτώ.
Δεν ζηλεύουμε.
Στην Ευρώπη κάνει καλύτερη πορεία.
Όχι, έχω απέραντο,
τι είναι τώρα αυτό
απέραντο
το πράγμα.
Θαυμασμό για το φάρμακο αυτή τη ομάδα.
Είναι ανεξήγητο αυτό το DNA που λέει ο Καραγκούνης στο ευρωπαϊκό.
Συμφωνώ. Θυμίζει τον γκολ που έβαλε ο Πατσατζόγλου στη Βρέμη. Συμφωνώ. Και αυτό στραβοκλωτσιά ήταν που πήγε μέσα.
Και ο Γιαννακόπουλος είχε μια φορά ένα τέτοιο ωραίο γκολ.
Ο Γιαννακόπουλος το ήθελε. Ο Πατσατζόγλου που λέει εδώ πέρα στη Βρέμη.
Κίση που πήρε το σώμα του, εγώ τα θυμάμαι αυτά.
Πατσατζόγλου και αυτό έδιωξε.
Νάψω τη φυσική σαν τα πιο ωραία θέματα επιμένω. Θα δίδασκα εγώ, Μπάμπη, όταν μπαίνω στον πίνακα, όταν θέλω να διδάξω φυσική μαθηματικά, τα κάνω γοητευτικά. Δηλαδή, ας πούμε, τα φάουλ. Βάζεις τον, πέσαν τον μεγάλο Γάλλο που έριξε την κουτουλιά. Ο μεγάλος, που έκανε ωραία τα σταθερές
πάσεις.
Ο Ζιντάν. Έχω, ας πούμε, το φάουλ του Ζιντάν. Είναι το τείχος που είναι, πώς θα περάσει την μπάλα πάνω, πώς θα πάει στο γάμα. Είναι μια καταπληκτική άσκηση.
Να φέρεις και τον Καραγκούνη μια φορά, αρέσει, να σε βοηθήσει εκεί στο διδακτικό σου έργο.
Είναι εντυπωσιακό ότι οι παίχτες οι μεγάλοι έχουν ένα ένστικτο γεωμετρικό ενώ είναι άχρηστοι στη γεωμετρία. Ας πούμε, εγώ το μήνυμα το δωμάζω. Έτσι το μελετούσα πάρα πολύ. Γιατί είχε μια καταπληκτική αίσθηση, Μπάμπη, αυτό που λέμε τη αεροδυναμική. Δηλαδή ήξερε πού θα πάει η μπάλα πριν από όλους. Και ενώ η μπάλα φαινόταν φυσιολογικά ότι θα πάει σε αυτή τη γωνία, ο Δωμάζος έκανε μια άλλη τροχιά και είχε αυτό το ένστικτο του γεωμέτρου, ήταν άχρηστο στα μαθηματικά. Και στη γεωμετρία δεν καταλάβαινε τίποτα. Άχρηστο μαθητής γενικός. Έτσι είναι λοιπόν.
Λοιπόν, προκειμένου λέει να βγάλει άξιο τον Καραγκούνη, παίρνει ντοκτορά στη φυσική, λέει ο εκτορά.
Δεν βγάζω άξιο τον Καραγκούνη, θα ήσασταν.
Δεν το λέει για σένα, για μένα το λέει. Μην τζιμπά εσύ. Κλειστή χαλκοκονδύ, λέει ο Πέτρος από ταξί. Τι έγινε, κάποιοι διαμαρτύρονται. Τι γίνεται, να σου πει, για πες μου για την Ακρόπολη και εσύ.
Τι είναι Ακρόπολη.
Συμφωνεί να την κλείνει την Ακρόπολη.
Όχι, δεν συμφωνώ με αυτό.
Στο όνομα του οποιοδήποτε τύπο.
Δεν συμφωνώ με αυτό.
Όσο δίκιο και αν είναι το
έτοιμο. Η Ακρόπολη είναι κάτι το ιερό. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό.
Έχουν μείνει ιερά πράγματα σε αυτόν τον τόπο, ρε Μίμη. Έχουν μείνει
ιερά πράγματα. Χάρη στον Κώστα έγινε ο Παλαιοκώστα ήρωα. Θρύλο.
Χάρη στον Κώστα.
Βέβαια. Λέμε, κάνει ο άλλο αντίθεση Κώστα Παλαιοκώστα. Δηλαδή κάνει ανάμεσα.
Εδώ όμω λέγανε το άλλο. Ο Παλαιοκώστα και ο Νεοκώστα.
Ναι, δηλαδή. Α πούμε, ο Κώστας, α το πούμε έτσι μεταφορικά, συμβολίζει αυτό που λέμε την αναποτελεσματικότητα, την ανικανότητα του κράτου, τη διακυβέρνηση, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Ενώ άλλο γίνεται θρυλικό, ναι. Μια κοινωνία σε σύγχυση μπορεί να κάνει ακόμα θρύλο. Έχει ξαναγίνει βέβαια αυτό.
Έχει ξαναγίνει.
Ναι, πάντα οι κοινωνίε αναζητούν το Ρομπέν, το Δασόν, το Ζωρό, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι ψέματα βέβαια ότι ο παλαιό Κώστας μοίραζε λεφτά στα τρίκαλα. Αυτά λένε τρικαλινοί για να φτιάξουν μύθο. Μετά του Τζιτζάνι δεν έχουν άλλον και προσπαθούν να φτιάξουν τον παλαιό Κώστα. Αλλά εδώ ρε, εντάξει, το κράτος, τα προβλήματα είναι υποκατάρρευση ολόκληρη τομή του κράτους. Αλλά ρε παιδί, μετράνε και λίγο τα άτομα. Το management, η ποιότητα των ατόμων, δηλαδή το στυλ των ατόμων. Όταν έγινε η πρώτη απόδραση, θυμάμαι τον
Παπαλιγούρα.
Τον Παπαλιγούρα, ρε παιδί μου. Ο Παπαλιγούρας ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος, έτοιμος. Μου φαίνεται και αγαπούσα τον πατέρα του, ήταν σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε.
Ο πατέρας ήταν μεγάλη
ψυχή. Δεν κάναμε τέτοια σχόλια. Λοιπόν, αν και Κορίνθος, να πούμε τον αγαπούσα, ας πούμε, τέλος πάντων. Πειράζω γιατί έχω πολλούς φίλους στην Κόρυφα. Λοιπόν, αλλά ρε Μπάμπη, χρειάζεται λίγο στρες η δουλειά. Όπως και η δουλειά η δικιά σου. Δεν σου έλεγα πού τη βρίσκατε πριν την όρεξη. Να τσακώνεσαι, αυτά, να είσαι έτοιμος, ανά πάσα στιγμή έτοιμος να πεις γιατί, πώς, τι, πά. Λοιπόν, θέλει λίγο στρες, δηλαδή το στρες. Όταν είναι χρόνιο, σε καταστρέφει.
Να σ' αρέσει κιόλας.
Όταν βαριέσαι.
Δηλαδή όταν το κάνει.
Θα τον βλέπεις στον Παπαλιγούρα και κοιμάσαι. Ενώ έπρεπε να φέρει άνω κάτω τις φυλακές, θα τους αλλάξει τα πετρέλαια. Ας πούμε, ο άνθρωπος έκανε μια συνεδρίαση, είπε να παραιτηθεί αυτός, αργά όλα, ε. Θέλει δηλαδή και λίγο στρες υπόθεση. Ένα αλάρμ, ας πούμε, να ανέβει η αδρεναλίνη, να ανέβουν τα κορτικοειδή, δηλαδή φυσικές κορτιζόλες του οργανισμού, ε, και να είσαι δημιουργικός. Αλλιώς θα είσαι ένας ύπνος, ας πούμε. Χρειάζεται και αυτό. Δηλαδή χρειάζεται να είσαι και λίγο Σαρκοζή, ας πούμε. Mm-hmm. Θέλω να υπεραντιδράσει τα γεγονότα, αλλά όχι και να υποαντιδράσει τόσο όπως ξέρω εγώ πολιτική τύπου Παπαλιγούρα. Λέμε τώρα τον άνθρωπο, πιάσαμε τον γλωσσοτρόμο, αλλά τέλος πάντων. Συμβολίζει, ξέρω εγώ, αυτό. Μια θεσμική αδράνεια του συστήματος, ας πούμε.
Τώρα, ο μύθος Παλαιοκώστας ένα δεν σου λέει τίποτα. Δηλαδή, είτε όντως.
Τον Ταβέλη, ρε Ταβέλη.
Πώς δεν θυμάμαι.
Μην ξεχνάς ότι υπήρξα. Απέκτησα φιλία με τον ληστή με τις γλαδιόλες. Το Βερνάρδο.
Το Βερνάρδο.
Το Βερνάρδος.
Την αδερφή του, τη θυμάσαι.
Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, εσύ είναι πιτσίρικα αυτό, θυμάσαι τώρα. Μην ξεχνάς ότι έκανε τη ληστεία τις μέρες του Πολυτεχνείου, την Πέμπτη. Του Πολυτεχνείου. Ε? Όταν μετά το τζιμπήσανε.
Η Ανίτα.
Η Ανίτα. Όταν μετά το τζιμπήσανε, μου λέγανε, ας πούμε, στο ΕΑΤΕ, σαν μου λένε, ξέρεις ποιος είναι δίπλα. Δύο άτομα ήταν δίπλα στο ΕΑΤΕ, είχε πλάκα. Ο ένας ήταν, τέλος πάντων, της πλάκας, προσωρινή παρεξήγηση που λύθηκε. Ήταν ο Πλεύρης. Ο Κώστας, δεν στο έχω πει αυτή η ιστορία.
Όχι. Σοβαρά.
Φώναζα εγώ, ρε παιδί μου, φασίστες καθήκια και λοιπά, φώναζα συνέχεια. Οπότε μου λέει ένας αξιωματικός, μου λέει, ρε Αντουράκη, μου λέει, μη φώναζε, ξέρεις ποιον έχουμε δίπλα. Ένα φασίστα, μου λέει. Ποιο άρε του. Λέει τον Πλεύρη, άσχητη ρε ποδοδό. Δηλαδή τη αρχηγό τη 4η Αυγούστου τότε.
Ναι.
Τότε, αν θυμάστε, η Ακάκη και λοιπά, υπήρχε μια παρακλάδη στρατιωτικών που ήθελε να κάνει ακόμα και στον Ιωαννίδη πραξικόπημα.
Το θεωρούσε δεξιό και δημοκράτη.
Ήταν εγκαταφική. Κάπου αυτή μπορεί να είχαν μιλήσει με τον Πλεύρη. Α πούμε, γιατί τσιμπήσανε τον Πλεύρη, τον Κώστα. Πράγματα λοιπόν, εγώ τώρα δεν το πίστευα να πω την. Όταν όμω βγήκαμε, όταν βγήκα έξω και λοιπά, με κυνήγαγε ο Πλεύρη, έλεγε ρε, είμαστε μαζί δίπλα του. Δεν το είχα πιστέψει τώρα, με την πλάκα μου κάνατε, α πούμε. Αλλά ο άλλος ήταν που φέρανε το ληστή με τις γλαδιόλες, το Βερνάρδο. Ο οποίος με έστελνε και γράμματα μετά, όταν ήταν μέσα, μέχρι να αυτό. Έστελνε σε πολλούς. Είχε αρχίσει να στέλνει γράμματα. Είχε μια.
Έγραφε.
Μεταφυσική, α πούμε. Ε. Mm-hmm. Ξέρεις, από αριστερή οικογένεια, μπαρκαρισμένο παιδί, έκανε αυτή την πράξη, όμορφος, ε. Όπως θυμάσαι.
Ωραίο παιδί.
Ναι. Έγινε λοιπόν στάρ. Μήπως ο Νταβέλης δεν έγινε στάρ. Έτσι δεν είναι. Τι να κάνουμε. Αν ήταν Αντάρτικο, μπορεί ο Παλαιοκώστας, αντί να συμμαχεί με τους Αλβανούς, θα μπορούσε να μπαίνει και στο Αντάρτικο. Ο Άρης, δίπλα του, κρεμάστηκε να πούμε το παλικάρι. Πώς το λέγανε. Δηλαδή, πολλοί που ήταν τέτοιοι, ας πούμε, ληστές και λοιπά, περάσαν ακόμη και στο Αντάρτικο, να είσαι πώς. Άλλωστε, στην Κρήτη, για παράδειγμα, εμείς έχουμε εμπειρία αυτού που είναι ο ρομαντικός ήρωας των Ωραίων, ο οποίος, ας πούμε, έχει ένα παράλογο. Αυθορμητισμό, είναι πέρα από το Θεό, πέρα από το καλό και από το κακό, πέρα από το διάολο, ένας τέτοιος τύπος κατά καιρούς γίνεται χαΐνης, επαναστάτης. Δηλαδή πότε ληστής, πότε επαναστάτης. Εν πάση περιπτώσει δεν έχουν καμιά σχέση οι Παλαιοκώστες με όλα αυτά, αλλά.
Λοιπόν, να πούμε τώρα που μας ενημερώνουν και εδώ πέρα φίλοι και φίλες ακροατές και ακροάτριες ότι υπάρχει πορεία στην Πατησίων τώρα, γι' αυτό και προφανώς υπάρχει είναι κλειστή η Χαλκοκονδύλη που έλεγε προηγουμένως άλλος φίλος. Πάτε τα μέτρα σας. Πριν σας τα πάρω.
Έτσι που λες λοιπόν.
Λοιπόν, για τώρα έτσι για να μείνουμε λίγο στα πιο χαλαρά πριν πάμε στα βαριά. Τον Ομπάμα τώρα πώς τον κόβεις με όλα αυτά τα οποία κάνει.
Κοιτάξτε, τον Ομπάμα.
Έχει. Εντάξει, βλέπουμε διάφοροι πολιτικοί να έχουν γούρια γενικώς.
Αυτός πέφτει με τα αεροπλάνα. Αν έχεις προσέξει με τον Ομπάμα από τότε που ορκίστηκε, έχουν πέσει τρία αεροπλάνα στη σειρά.
Έλα, ρε, εσύ.
Ναι, ρε.
Όταν πέφτουν τα αεροπλάνα, μόνο βάζω πάει καλά στην Ευρώπη.
Το ένα πήγαινε στο ποτάμι, στο ποταμό Χάτσον.
Αυτά είναι γούρια του Βάζελ.
Είναι καλό γούρι. Έπεσε στο Χάτσον το ένα. Το άλλο όμως έπεσε στον Μπούφαλο πάνω σε μια πολυκατοικία που έφυγαν 43 άνθρωποι. Προχθές έπεσε το αεροπλάνο στην Ολλανδία, μέσα στο χωράφι το σκαμμένο και δεν κάηκαν οι Τούρκοι κακομέριδες να έχουν γίνει. Άρα λοιπόν τώρα, ενώ εμείς έχουμε μόνο τα ελικόπτερα τώρα στην Ελλάδα, έξω είναι τα αεροπλάνα. Πέφτουν διαρκώς αεροπλάνα. Λοιπόν, μη φοβάστε που θα ταξιδέψετε τρίμερο, εγώ πλάκα κάνω τώρα.
Πλάκα κάνω.
Άρα,
ναι.
Λοιπόν, αυτό...
Ωραία, πλάκα κάνει.
Μπορούμε να πούμε λοιπόν έτσι με τον
λοιπόν,
Ομπάμα.
Λοιπόν, μπορεί να με ενημερώσει από το τηλεφωνικό κέντρο αν ακούγεται ο σταθμό στην Ορεστιάδα και σε ποια συχνότητα, γιατί είναι κάποιοι φίλοι ακροατές που ρωτάνε γι' αυτό.
Λοιπόν, ο Ομπάμα έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό, αν το έχει προσέξει. Τον είδε όταν υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα τη Ελλάδα.
Αριστερόχειρο.
Αριστερόχειρο, αλλά λες πώς κάνει έτσι μια κίνηση.
Μια κυκλική.
Λες και γυρίζει, να πούμε, χόντρο, λες κάνει χόντρο, ας πούμε, δεν ξέρω πώς κάνετε στο χωριό σου. Το στάρι, πώς το αλέθουν έτσι. Λοιπόν, έκανε έτσι μια περίεργη κίνηση του χεριού. Ναι, και σκέφτηκα λοιπόν ότι από τους 7 τελευταίους προέδρους των ΗΠΑ, οι 5 ήταν αριστερόχειρες.
Σοβαρά.
Ναι, είναι εντυπωσιακό. Και εδώ είναι μια παλιά συζήτηση, δηλαδή ποιοι είναι πιο έξυπνοι, οι δεξιόχειρες ή οι αριστερόχειρες. Ήθελα να βάλω μάλιστα το ερώτημα στο ακροατέ σου, Μπάμπη. Να μας πούνε η εμπειρία τους ποια είναι.
Εγώ θα πω ότι είναι αριστερόχειρες. Είμαι δεξιόχειρος.
Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι.
Δεν πάει έτσι.
Παλιά οι στατιστικές λέγανε. Θεωρώ αφαιρέγγιες όμως παλιά. Ότι τέλος πάντων να είσαι αριστερόχειρας έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να είσαι κάπως πιο προβληματικός σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή είχα μεγαλύτερα ποσοστά.
Το έπαιξε στο σχολείο ρε, για να σταματήσουν τα παιδιά να γράφουν τα αριστερά.
Παλιά, ναι. Βλακίες. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ είχαν μεγαλύτερα ποσοστά δυσλεξίες, μικρά αλλά μεγαλύτερα, ή ξέρω εγώ κάποιες. Μια δυναμία συναισθηματικής και κοινωνικής ικανότητας ή στο να δουλεύουν με μηχανάκια και τέτοια motor ικανότητες που λέμε. Τέλος πάντων, αυτά λέγανε οι στατιστικές. Έτσι. Όμως, μπάμπι μου, αυτά ανατρέπονται. Φαίνεται ότι οι αριστερόχειρες έχουν μεγαλύτερο ποσοστό δημιουργικών καινοτόμων ανθρώπων. Πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Δηλαδή, επειδή συνηθίζουν να είναι έξω από το κουτάκι, ας πούμε, να δουλεύουν να είναι διαφορετικοί από τους άλλους,
ναι.
Το κάνουν λίγο διαφορετικά πάντα. Δεν ξέρω το ποσοστό, ας μας πούν οι ακροατές οι εμπειρίες που έχουν από αριστερόχειρες
και δεξιόχειρες.
Δεξιόχειρες είναι πιο πολλοί.
Για ποια δουλειά μιλάμε, ρε Μίλη.
Ναι, για ποια δουλειά. Πάντως σε καλλιτέχνες, ηθοποιούς, γενικά δημιουργικά επαγγέλματα, οι αριστερόχειρες έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες.
Έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες.
Ίσως επειδή έχουν μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, να κάνουν πια τρόπο ζωής στην απόκληση. Επομένως, πιθανή δημιουργικότητα. Δηλαδή κάτι που είναι ασυνήθιστο.
Λοιπόν, δεν έχει άδικο τώρα. Γιατί εγώ από του αριστερόχειρου που ξέρω.
Ναι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, να πω στο φίλο που ρωτάει, στην Ορεστιάδα λοιπόν μπορεί να ακούσει μάλλον από του 104 που είναι στην Αλεξανδρούπολη που ακούγεται ο Α989 εκεί. Στου 104. Τώρα, επίσης να πούμε ότι υπάρχουν οικοδόμοι έξω από το Υπουργείο Απασχόλησης της Σταδίου, ζητούν λήψη μέτρων για την ανεργία, για τις πορείες που λέγαμε προηγουμένως. Και πάμε τώρα. Λοιπόν, σε τρομάζει καθόλου. Έχεις να πεις κι άλλα για τους αριστερόχειρες, για να μείνουμε λίγο στον Ομπάμα.
Για τον Ομπάμα, να σου πω κάτι. Ο αντιπρόεδρος του μου έκανε εντύπωση, γιατί λέει αυτό που εγώ πάντα είναι το μοντέλο μου στη διαχείριση κινδύνων, είναι το 70-30.
Ναι.
Δηλαδή, στοιχηματίζω, μπορώ να κάνω μια ενέργεια πολιτική μόνο αν.
Έχει 70% πιθανότητα
ναι,
να πετύχει.
Και 30% επιτυχία. Είναι τυχοδιοκτικό. Είναι μεγάλο ποσοστό 30%. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, δεν είμαι, ας το πούμε, τη πισινή. Σιγουρατζή. Είναι μεγάλο πάντως ποσοστό. Λέει λοιπόν ο Τζο Μπάιντεν, είδα μια συνέντευξή του. Αυτό είναι απίστευτο. Λέει οι πιθανότητες επιτυχίας μας είναι 70%. Δηλαδή, 30% αποτυχία είναι τρομακτικό νούμερο.
Είναι μεγάλο νούμερο.
Ναι.
Και υψηλού ρίσκου.
Και μάλιστα. Ο Λάρι Σάμερς που έχει τώρα εκεί υπεύθυνο στα οικονομικά, μια μεγάλη μορφή, λίγο αυτιστικός, αυτός μπορεί και να είναι αριστερόχειρος, είναι λίγο έτσι, αλλά πολύ ικανός άνθρωπος, μεγαλοφύης, αλλά λίγο αυτιστικός, ας πούμε. Θα θεωρεί ότι είναι ο πιο έξυπνος άνθρωπος του κόσμου, μπορεί και να είναι, ας πούμε, και δεν μπορεί να επικοινωνήσει εύκολα με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτός όταν τον ρωτάνε για τα διάφορα μέτρα, ό,τι και να λέει, λέει. 81% πιθανότητες επιτυχίας. 83,5. Και λέγεται ότι όταν το είπε για το σχέδιο αυτό, περίπου έπεσε περίπου σε αυτό που είπα εγώ για το σχέδιο αυτό με τα τοξικά, επιτυχία κλπ. Και λέει αυτός 83,5, λέει το Ομπάμα. Η πιθανότητα είναι 83,5. Και ο Ομπάμα τον ειρωνεύει, του λέει λάθος, λέει. Είναι 83,5. Οι πιθανότητες επιτυχίας. Αυτή είναι η πολιτική λοιπόν. Είναι διαχείριση αβεβαιότητας. Έτσι που τσατίζονται πολύ όταν τους το λέμε.
Για άκου τώρα δύο μηνύματα για τους αριστερόχειρες που λες. Ο ένας λέει έχουν όμως μικρότερο προσδόκιμο επιβίωσης οι αριστερόχειρες.
Έτσι,
έτσι λέει.
Ναι,
εγώ ξέρω, λέει ο Πάνος 13, ότι όλοι οι προπονητές ζητάνε αριστεροπόδαρους.
Είναι η θέση
μου. Είναι η
είπαμε για αριστερόχειρες, δεν είπαμε για.
Όχι, είναι άλλο. Πάντως οι αριστεροπόδαροι είναι πιο μπαλαδόροι από τους δεξιοπόδαρους.
Όχι, μπορεί να διευκολύνει το σούτ από αυτή την πλευρά. Είναι
όχι μόνο. Πιο μπαλαδόροι. Ορίστε, ναι. Και έχουν έρθει κι άλλα. Οι αριστερόχειρες οι αριστερόχειρες οι φοιτητές μου ήταν χαρισματικά άτομα.
Ναι.
Συμπεριλαμβανομένες και της γυναίκας μου, λέει ο Μπλάνκο. Ωραία. Πιο έξυπνοι είναι οι αριστερόχειρες που ζουν σε έναν κόσμο για δεξιόχειρες και χρησιμοποιούν το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνο για τη μάθηση. Mm-hmm. Οι δεξιόχειρες που ψηφίζουν και τους αριστερά, λέει ο Γιώργος.
Μάλιστα.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μου τώρα, πώς σου φάνηκε τώρα, δεν θηριώδες το έλλειμμα το οποίο δημιουργεί ο Ομπάμα? Δηλαδή είναι απίστευτα, είναι λυγκιώδη ποσά δηλαδή.
Φοβερό. Θα είναι ρισκάρεις με μία, ας πούμε, το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή μπορεί να ρισκάρεις την προεδρία σου με ένα στοίχημα. Μπορεί να βάζει άλλα μικρότερα, αλλά αυτό είναι φοβερό στοίχημα, ας πούμε. Και ακόμα φοβερότερο είναι τα 2.000 δισεκατομμύρια τα οποία θα πάνε στα τοξικά ομόρφωνα. Είναι φοβερό νούμερο. Όμως έχουν τη μηχανή που κόβει τα λεφτά, βέβαια. Δηλαδή. Οι Αμερικάνοι μέχρι στιγμής φοβούνται τον αποπληθωρισμό, δηλαδή την πτώση των τιμών στο αρνητικό επίπεδο. Είναι σαν και εμάς που έχουμε εδώ μικρό πληθωρισμό, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι οι Αμερικάνοι μπορούν να έχουν το περιθώριο να πάνε τον πληθωρισμό και 5% και να μην έχουν κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, να τον βάλουν τον πληθωρισμό να φάει το χρέος, αν τα καταφέρουν, θα πούνε από πάνω στην Ευρώπη, δηλαδή μπορεί να ξεκίνησαν αυτή την κρίση, να ευθύνονται, ας πούμε.
Επιδημαίνονταν αυτές
τις μέρες. Για την κρίση να καταστραφεί η Ευρωζώνη.
Εμείς γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, σου λένε.
Εμείς η γνώμη είναι ότι ως έσχατο μέσο. Γιατί ακούω τώρα παραπονείται οι μικρομεσαίοι, τώρα ήσαν να καταλάβουν ότι έχουμε κρίση. Μέχρι τώρα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Είδα τον φίλο μου τον Κασιμάτη του βιομηχανικού επιμελητηρίου να λέει θα κάνουμε συνεταιριστική τράπεζα. Κάντε. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει ακριβώς με την πιστωτική ασφυξία, ας πούμε, με το πάγωμα της ρευστότητας. Δεν έχουν πει στο νόημα γιατί, πού οφείλεται αυτό. Νομίζω ότι φταίει, ξέρω εγώ, η κακία, ας πούμε, των τραπεζών. Τι να τους κάνω, πρέπει να διαβάσουμε και λίγο Μάρξ, ας πούμε. Ας διαβάσουν τουλάχιστον το Λευκό Κοτσίφι, αν δεν κάποιτε Κασιμάτι να πούμε. Διάβασε λίγο το Λευκό Κοτσίφι, παλιός μου φίλος από τον Πειραιά Ολυμπιακός. Δεξιός ο Μπαγάς,
ξέρετε, μην κάνετε.
Αλλά είναι δεξιός, αλλά είναι Ολυμπιακός.
Είμαστε μεγάλη οικογένεια τώρα, τα χωράνε όλα.
Και εφοπλιστές, και Μαρίδα, ας πούμε, Γαύρη.
Άκου τι λέει εδώ ο Χρήστος τον Βαρνάβα. Οι αριστερόχειρες, λέει, είναι άτομα ανώτερης ευφυΐας, έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν events, όπως λέει και ένας μεγάλος συγγραφέας στο Λευκό Κοτσίφι.
Ναι.
Ποιο μιλάει τώρα.
Ένας παραγωγός, είναι μεγάλος συγγραφέας, αυτός είναι ένας άνθρωπος προετοιμασμένος. Η τύχη, λέμε, είναι με τα προετοιμασμένα μυαλά. Δεν είναι εκπλησώματα, ας πούμε.
Τώρα, μήπως παρά είσαι προετοιμασμένος, μίμη μου. Σε βλέπω πολύ προσγειωμένο, συγκρατημένο.
Προθες με άναψες να πούμε και νομίζω ο κόσμος ότι παίρνω φωτιά έτσι εύκολα.
Γιατί μια χαρά ήταν.
Δεν θυμάμαι τι είπα, πάντως μου λέει σε άναψε εκεί ο Μπάμπης, δεν στισατίζει ο Μπάμπης. Και λες διάφορα.
Εγώ σε διαβεβαιώ ότι όσα μηνύματα πήρα, δεν μιλάω τώρα για τα μηνύματα που στέλνουν εδώ οι ακροατές, όσα μηνύματα πήρα στο κινητό μου μετά από εκείνη την εκπομπή,
ναι,
από πολύ γνωστούς και πολύ σημαντικούς ανθρώπους για εκείνους το ξέσπασμα, δεν έχω ξαναπάρει τους τελευταίους μήνες.
Μάλιστα, που λες αν μπορεί να κάνει η Ευρώπη αυτό, δηλαδή να βάλει τη μηχανή να κόβει λεφτά. Έτσι δεν είναι.
Mm-hmm.
Αυτό. Επιστεύω ότι το έσχατο μέσο είναι αυτό. Δηλαδή τώρα η μεγάλη κίνηση που θα κάνει η Ευρώπη, απλώς αυτά που συζητάμε είναι μικρά πράγματα, δεν πρόκειται να λύσουν κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά που συζητάμε είναι στον αέρα. Έτσι δεν είναι. Και κατηγορείται τώρα τον Προβόπουλο, ας πούμε. Εντάξει, ο Προβόπουλος λέει αυτό το mainstream που λέμε. Δηλαδή το καθιερωμένο που λέει η Κεντρική Τράπεζα,
ναι,
είτε χρέη, είτε δάνεια.
Να σου πω κάτι όμως.
Είναι αυτό το κλασικό, ας πούμε, του μονεταρισμού.
Ναι, αλλά δεν μπορεί να κατηγορήσει ότι δημιουργούν κάποιοι κλιματρομοκρατίες, γιατί η οικονομία είναι και ψυχολογία.
Ναι, αλλά επειδή.
Και να βγαίνει να λέει στους πολιτικούς. Ως θεσμικός παράγοντας.
Λέει στους πολιτικούς ότι αυτές μη κρίνεστε από τις αγορές πια. Όμως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να κάνει πολιτική στην Ελλάδα, δεν είναι. Εδώ πρέπει, ας πούμε, θα μαζευτούν οι ηγέτες, είναι σε θέση η Ευρώπη να αποδείξει ότι έχει ηγεσία. Το πρώτο μπάμπι που πρέπει να κάνει είναι να δημιουργήσει πραγματικά ένα μεγάλο σταθεροποιητικό κεφάλαιο. Δηλαδή, οι Κινέζοι χθες, είδες, λένε σήμερα ότι αγοράσαν 10 δισεκατομμύρια μηχανικό εξοπλισμό και αυτοκίνητα από τη Γερμανία. Για να στηρίξουν τη Γερμανία, 10 δισεκατομμύρια ευρώ τους δίνουν αυτοί, παίρνουν ξέρω 37.000 Mercedes. Δηλαδή, δουλεύουν όλα τα εργοστάσια. Άρα λοιπόν, χρειάζεται μπάμπι αλληλεγγύη εδώ πέρα. Δεν είναι ιδέα το κάνει για την πάρτη μας η Γερμανία. Τότε φωνάζω τόσα καιρό για το ευρωομόλογο.
Κερδίζει έδαφος. Κερδίζει έδαφος.
Βγήκε ο Πρόντι, χθες υποστήριξε ο Πρόντι το ευρωομόλογο. Λοιπόν, όταν λέω όμως εγώ ευρωομόλογο, δεν το εννοώ με την έννοια που το εννοούν ορισμένοι. Το βάζω σε αναπτυξιακή βάση, δηλαδή σε επεκταρτική πολιτική. Όχι συστολή, σφίγγω το ζωνάρι που λέει για παράδειγμα ο Προβόπουλος, έτσι ο άνθρωπος, διότι ο Προβόπουλος θεσμικά πρέπει να πει αυτό. Διότι αυτός είναι ο κανονισμός υποτίθεται της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα νούμερα, δεν λέει κάτι που είναι έξω από τα καθήκοντά του με βάση το Μάστρι ή τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα υποχρειάζεται μια άλλη πολιτική στην Ευρώπη. Άλλη πολιτική σημαίνει πρώτον ένα μεγάλο σταθεροποιητικό φαν, όπου να αντίσουμε χρήμα για να κάνουμε επενδύσεις και να επανακεφαλοποιήσουμε τις τράπεζες στην Ανατολική Ευρώπη. Διότι αν χτυπήσει κόκκινο η Ανατολική Ευρώπη θα καταρρεύσει η Ευρωζώνη. Μπορεί ορισμένοι να τα βλέπουν χαλαρά, διότι σου λέει εντάξει, μα τώρα πόσο είναι τα λεφτά, πόσο είναι, 200 δισεκατομμύρια ευρώ χρειάζεται η Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, Μπάμπη, για να καθαρίσει τα τραπεζικά της προβλήματα, δηλαδή να επαναχρηματοδοτήσει. Πρέπει να τη τα δώσει κανείς αυτά τα λεφτά. Άρα λοιπόν δημιουργήσαν ένα σταθεροποιητικό φαντ για επενδύσεις και για επανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Έτσι να ξεκαθαρίσουν οι τράπεζες. Το δεύτερο, το πιο σημαντικό, είναι πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Με κάτω από 1% του ΑΕΠ, του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ προϋπολογισμό, δεν μπορείς να κάνεις μεγάλη επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Πρέπει μας να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό της Ευρώπης. Έστω 0,25, 0,50, αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Το άλλο, που είναι επίσης μεγάλης κλίμακας, πρέπει να πάμε σε μια συντεταγμένη μετάβαση πολλών χωρών της Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά αυτών που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μην τα ανοίγεις για να το δούμε ξεχωριστά.
Στο ευρώ.
Μετά τους τίτλους.
Ναι, μετά τους τίτλους.
Λοιπόν, Α989 φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής με το Μίμη Ανδρουλάκη και για στέλτε μας τα μηνύματά σας για την άποψη που έχετε για τους αριστερόχειρες και πού πιστεύετε ότι υπερτερούν ή υστερούν ανάλογα με τους δεξιόχειρες.
Και αγόρια κορίτσια, υπάρχει και μια παρέκκληση εδώ ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια, ναι. Μάλλον στις μικρές ηλικίες τα αγόρια είναι πιο επιρρεπή στο να είναι αριστερόχειρες και αποκλίνοντες.
Και αποκλίνοντες.
Και αποκλίνοντες, ναι.
Λοιπόν, εδώ η γιαγιά Μαρίνα σε εγκαλεί και σου λέει διεθνώς κύριε Ανδρουλάκη στα οικονομικά για να ξεκινήσεις κάτι πρέπει να έχεις το 7% και όχι το 30% σαν ποσοστό κινδύνου εννοεί.
Και
σίγουρα τζούγε για
γιαγιά. Εγώ λέω στα πολιτικά. Ναι, μια πολιτική απόφαση ας πούμε. Μια μεγάλη πολιτική απόφαση. Ναι, έτσι. Μα.
Λοιπόν, να σου πω τώρα, πριν πάμε τώρα στην Ανατολική Ευρώπη και σε αυτά.
Λοιπόν,
στην Κρίση υπάρχουν κάποιοι που πάνε καλά. Υπάρχουν και κάποιοι που πάνε καλά. Που η κρίση τους γίνει σε καλό.
Ας πούμε, όλες οι εταιρείες που πουλάνε, που έχουν πίτσες, fast food, κλείνουν τα καλά εστιατόρια στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και τα fast food πάνε καλά.
Πάνε καλά.
Κοινή τροφή, με ένα δολάριο τρως το μεσημέρι, ας πούμε. Είναι φοβερή αντίδραση αυτή.
Τον άκουσες τον άλλο που μας έστειλε το μήνυμα προηγουμένως.
Τι.
Με το σάντουιτς ή με την τυρόπιτα, λέει δωρεάν και ο χυμός. Τα μπελάρα έξω από το φούρνο.
Έξυπνο. Αυτό είναι στην Αμερική το βλέπεις, ας πούμε. Με 99 cents ξέρω όλοι, ο άλλος τρως, ας πούμε, το μεσημέρι. Λοιπόν, η απορία μου με ένα Μπάμπη είναι αν οι γυναίκες θα αρχίσουν να μαγειρεύουν, ξέρω, οι άντρες.
Να, καλά τώρα.
Δηλαδή, αντί να πούμε θα βγούμε, ξέρω εγώ, να πει ρε παιδιά, εγώ θα σας μαγειρέψω ωραίο φαγητό, ελάτε μια παρέα να δείτε το ξανά ενδιαφέρον για την κουζίνα, ας πούμε.
Είναι δικηγόρη.
Σκέφτομαι να αρχίσω πάλι να λέμε συνταγές εδώ στην εκπομπή, έτσι δεν είναι. Ήδη έχω παρασύρει πολλούς πάντως να τρώνε πρωινό μέσα από το βιβλίο, διότι κατάλαβαν ότι για να δυνατήσει πρέπει να τρως πρωινό. Και ορισμένοι δοκίμασαν για τις συνταγές που έχω
που
μέσα. Ναι, χθες που δεν ήρθε στη Νέα Σμύρνη.
Άσε, μου το
μου είπε μια κυρία εκεί,
χέρι, εκεί
ότι έχει κάνει το κέικ από ταχίνι. Μια άλλη δοκίμασε και έκανε αυτό που λέμε τη σφακιανόπιτα, που είναι το πιο απλό πράγμα. Τι είναι το πανόστιμο πράγμα με ωραίο μέλι. Άρα λοιπόν λέω, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε συνταγές μαγειρικής πάλι εδώ πέρα. Δεν το υποτιμάτε καθόλου. Ορισμένοι μου λένε, α, έβαλε στα οικονομικά μέσα, ας πούμε. Συνταγές κουζίνας, ας πούμε. Με αυτό δεν είναι να τα λέμε τα δομημένα, ομόλογα, τα οικονομικά, το ρίσκο. Όλα αυτά τι είναι, μαγειρική είναι. Εμείς το παρουσιάζουμε ότι είναι σούπερ επιστήμη, ξέρω, μαθηματικά μοντέλα, οικονομετρία κλπ. Ενώ είναι μαγειρική. Ανακατεύεις εσύ.
Τώρα εσύ έχεις τέτοιες προσδοκίες, θα ξαρχίσουν οι γυναίκες να μαγειρεύουν.
Όχι τι γυναίκες, οι άντρες. Αφού λέω εγώ μαγειρεύω.
Α, καλά, εντάξει τώρα.
Να αρχίσουν να μαγειρεύουν. Είναι πολύ ωραίο, ας πούμε, να κάνεις ένα τραπέζι σε ένα άντρα. Ενώ όλο έξω. Μας βρίζουν τώρα οι εστιατόρες, ας πούμε. Τι μπορεί να καλείς. Η Καντή ήθελα να σας πω τώρα. Προσέξτε, γιατί υποτιμάτε τη μαγειρική. Είμαστε ό,τι τρώμε. Ό,τι τρώμε αυτό είμαστε, ναι. Και να μην ξεχνάτε ποτέ ότι γίναμε άνθρωποι. Όχι μόνο η διαφορά μας είναι η γλώσσα, η εργασία, ας πούμε. Είναι η μαγειρική. Είμαστε το μοναδικό πλάσμα, Μπάμπη, στον κόσμο που μαγειρεύει την τροφή του. Αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο για να διαμορφωθεί ο εγκέφαλός μας. Αλλιώς θα είχαμε άντερα. 100 χιλιόμετρα άντερα, α πούμε, πώ είναι οι κατσίκε, όπω είναι, ξέρω εγώ, έχει δει πώ είναι οι κατσίκε, πώ είναι όλα τα χορτοφάγα ή ξέρω εγώ, σαν τον ελέφαντα, μεγάλη κοιλιά, πολλά άντερα και μυαλό τίποτα. Για να καταλάβει, ο εγκέφαλο χρειάζεται 25% τη ενέργεια που εισρέει στο σώμα μας. Δεν είναι το 25%. Εάν αυτή καταναλώνεται στη χώνεψη, δεν περισσεύει πολύ για το μυαλό. Άρα λοιπόν διαμορφώθηκε ο εγκέφαλος του ανθρώπου και αναπτύχθηκε και ορίμασε τα νευρικά μας κύτταρα χάρη και στην ικανότητά μας να μαγειρεύουμε. Δηλαδή να σπάμε τις πρωτεΐνες, να μπορεί να τις προσλαμβάνει πιο εύκολα ο οργανισμός. Τα ένζημα να σπάνε τις ουσίες όλες, τα αμινοξέα, να τα προσλαμβάνει εύκολα.
Δηλαδή κάθε μαγείρισα τώρα που κάθεται και μαγειρεύει και έχουν, μου έρχονται στο μυαλό οι παλιές, είχαν στο μυαλό τους αυτά που λες ρε Μίμη τώρα.
Όχι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ τρυφερό να μαγειρεύεις ρε παιδί μου πότε πότε. Δεν λέω κάθε μέρα να καταδικάσουμε τις γυναίκες ας πούμε ή τους άντρες.
Και πρέπει να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια διαπιστώνω όλο και περισσότεροι φίλοι μου άντρες που μαγειρεύουν. Και όταν μαγειρεύει ο άντρας, μαγειρεύει και ωραία.
Μερακλείδη.
Και δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγάλοι σέφ είναι άντρες όλοι.
Ναι, η μερακλείδικα μαγειρεύει, πιο πικάντικα. Και είναι βασικό αυτό, ας πούμε η μαγειρική είναι και μια μεγάλη εκπαίδευση τη σεξουαλικότητα.
Δεν λέγεται στον αέρα όμως.
Δηλαδή αυτός που δεν μπορεί να μαγειρέψει. Δηλαδή η μαγειρική προσπαθεί.
Γιατί θα πεις, γιατί το έχουμε μέχρι αυγά τη γανιτά.
Δεν το λέω. Λοιπόν, έτσι που λες, πάμε για τα οικονομικά.
Είναι μια γενιά για τους αριστερόχειρες και τις αριστερόχειρες. Έχουν κοφτερό μυαλό και εναλλακτικές λύσεις λέει. Το λέει μια γυναίκα αυτό.
Μάλιστα.
Μπλάνκο, καλό δρόμο, καλό ταξίδι. Φεύγω, λέει, για ηρωική πατρίδα. Καλά κούλουμα. Επίσης, ευχαριστώ για αξιόπιστη ενημέρωση. Θα σας ακούω καθοδόν. Μόνιμος παραστάτης εδώ ο Μπλάνκο και πολύτιμος.
Από πού στο διάλογο είναι αυτός?
Όχι από στο διάλογο, από την Αρκαδία είναι. Είναι δίπλα από το δικό μου το χωριό, κάτσε καλά.
Εμείς οι Κρητικοί το έχω πει, είμαστε Αρκάδες. Η ελληνοποίηση Κρήτη
γόναμπι Αρκάδες.
Ναι. Ελληνοποιήθηκε η Κρήτη και η Κύπρος. Και η Κρήτη και η Κύπρος έχει αρκαδικό πολιτισμό. Αυτό το βλέπουμε στα ταφικά ευρήματα. Ακόμα και οι Μαντινάδες, θα δείτε, έχουμε τα δύστιχά μας, έχουν κάτι το κοινό. Έτσι, επομένως, αγαπούμε ιδιαίτερα τους Αρκάδες, διότι έχουμε τις ίδιες πόλεις, Γόρτινα στην Κρήτη. Έτσι. Αυτά προέρχονται, ναι, από την αρκαδική μας πρόλευση. Έτσι ελληνοποιήθηκαν, διότι πριν ήμασταν, τέλος πάντων, άλλο προελληνικό μεσογειακό φύλλο.
Αγόρι μου, όλοι
ναι, αλλά
και
η Πελοπόννησος
ακουμπάνε.
Ελληνοποιήθηκε από το βορρά. Σιγά σιγά κατέβηκαν τα φύλλα τα ελληνικά προς τα
κάτω. Το ωραίο. Το απόσταγμα, το καλό.
Εκεί έγινε ένας δυνατός πυρήνας, ας πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, αδερφέ, είμαστε στην κρίση την οικονομική. Ήθελα να πω ότι θα ήταν τραγικό φέτος, 20 χρόνια μετά το 1989, να υπάρξει ένα αντίστροφο 89, δηλαδή μια κατάρρευση της Ανατολικής Ευρώπης. Αυτό θα ήταν τραγικό. Ο κόσμος θα αισθάνεται ότι έχει προδοθεί, οι προσδοκίες του είναι προδομένες. Μπορείς να δεις την Ανατολική Ευρώπη, Μπάμπη, να αναπτυχθεί άκρα δεξιά. Mm-hmm. Δηλαδή να δεις κίνδυνο ποπουλίστικων, λαϊκίστικων, ακροδεξιών κινημάτων στην Ανατολική Ευρώπη. Άρα λοιπόν πρέπει να δράσουμε. Είναι το συμφέρον της ίδιας της Ευρώπης αυτό, το συμφέρον της Γερμανίας, το συμφέρον όλων. Αλλά Μπάμπη, για το ευρωομόλογο που λέμε τώρα. Πρέπει να το παλέψεις αυτό. Πρέπει να πεις στους Γερμανούς. Πρέπει να τους δώσεις ανταλλάγματα. Έτσι δεν είναι. Είναι δουλειά, δεν είναι διαπραγμάτευση που θα γίνει.
Προφανώς.
Πρέπει να το προτείνεις με έναν τρόπο που να μην θίγονται οι Γερμανοί.
Για το φιλότιμο δηλαδή.
Όχι βέβαια. Άρα λοιπόν χρειάζεται ένας αγώνας. Εδώ υπήρξε μια αδράνεια, να πούμε, της κυβέρνησης στο θέμα του ευρωομολόγου. Ο Γιάννης που του το είπα, του άρεσε ιδέα, αλλά είπε παθητικά, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχει μια παράδοξη παθητικότητα. Και πού θα πάμε τους επόμενους μήνες, δεν πάμε. Και αυτό το έχουμε μπροστά μας 100 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Γράψτε το που σας το λέω. Οι επόμενες 100 μέρες είναι από τις πιο κρίσιμες.
Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος.
Μάιος, ναι, και Ιούνιος. Δηλαδή μέχρι τις ευρωεκλογές, ας πούμε. Έτσι, 7 του μηνός που είναι οι ευρωεκλογές. Δεν ξέρω αν συμπέσουν με τις βουλευτικές εκλογές. Αλλά είναι πάντως ένας κρίσιμος. Με τι κυβέρνηση θα πας? Δηλαδή δεν είχε το μυαλό του Μπάμπη στην κρίση. Δεν το έφαγε με το βατοπέδι. Τώρα, ξέρεις τι με ανησυχεί. Μπάμπη μου. Από το Μάρτιο και ύστερα, ειδικά μες τον Απρίλιο, θα παρελάβουν στις αίθουσες των δικαστηρίων διαρκώς βουλευτές και υπουργοί.
Γιατί?
Γιατί να πέφτουν όλες αυτές οι υποθέσεις που ανοίγουν, ας πούμε. Τι βατοπέδια, τι το ένα, τι το άλλο, δηλαδή και ενώ θα πρέπει να συγκεντρωμένη η κυβέρνηση σε αυτά τα πράγματα τώρα εδώ. Να πει θα πάω καραμέλης έξω, να μιλήσω με τη μερίδα, να κάνω, να δείξω, να τους πείσω, να βάλω αυτές τις προϋποθέσεις, να αναλάβω αυτές τις υποχρεώσεις εγώ, διότι δεν θα σου δώσει κανείς λεφτά χωρίς κάποιες υποχρεώσεις, δεν είναι. Λοιπόν, το μυαλό του θα τα έχει στις δίκες, ας πούμε. Δηλαδή, είσαι μια κυβέρνηση η οποία παραπέει, ας πούμε. Ακόμα του παλαιοκόστα ιστορία, τι γκλώνησε, κατάλαβες. Σπάει το ηθικό. Ξέρεις τι είμαστε τώρα, καμιά φορά μου. Λες ρε παιδί μου, ώρες ώρες, εγώ άμα ήθελα τώρα, θα μπορούσα να τους πατήσω.
Τι εννοείς?
Ρε παιδί μου, να τον πιάσω τέλος πάντων, αν έκανα Να τον πατήσω κάτω, που λέει ο λόγος, ε. Άκου τώρα, μας πάρει, τι σκέφτομαι. Καμιά φορά κοιτάζω την κυβέρνηση έτσι, και είναι σαν να βλέπει ρε, ένα πιλότο, τα έχει κοπανίσει. Ή ξέρω εγώ, δεν βλέπει καλά. Ή ξέρω, ζαλίζει, δεν είναι κουρασμένος ο άνθρωπος και λες, μην τον τρομάξει περισσότερο, που θα ρίξει το αεροπλάνο πάνω στην Ακρόπολη, ας πούμε. Και λες, κάτσε ρε, παιδί μου, δόξα τω Θεώ, μπάσκε τη βγάλαμε πιο μαλακά, μπάσκε δεν πέσει το αεροπλάνο, να θυμάται, λέω. Δηλαδή, ώρες μου πιάνει και εμένα αυτή η αγωνία. Δηλαδή, συμπάσχω, λέω, πω. Για φαντάσου, λέω τώρα, κατάλαβες.
Και καλά ο πιλότος τώρα να είναι ξένος. Αν είναι από σένα ο πιλότος και σου δίνει την ίδια εντύπωση, τι κάνει.
Τα πάντα όλα που λέει εδώ πέρα το Αλφα, η τηλεόραση. Να. Έχει ο Μητσικός, έχει ορισμένες φορές ορισμένα πράγματα. Καλά, προχθές εγωργίας έκανε το Μίκη. Τι άφημος τύπος. Με το ρουβάκι μας.
Άφημος. Δεν καλά. Θα το λέω πολύ καλό. Αλλά να σου πούμε ότι μου κάνει τίποτα.
Μεγάλο καθήκη ο Μητσικός.
Ήταν πολύ εκκληκτικό.
Αλλά είναι καταπληκτικός στον Αλέφαντο. Είναι φοβερό, ναι. Ήταν πολύ συμπαθητικό. Βλέπει λοιπόν αυτοί οι τύποι, εμείς θεωρούμε, ξέρω, αλυταράδες. Είναι, έχουν μια. Τα χάσε μέσα στο Μίκη. Ε. Αλλά όταν κάνει το πάντα όλα που λέει, δεν μπορούσε. Διότι ο Νίκος ο Αλέφαντος πράγματι είναι φυσιογνωμία.
Είναι μορφή.
Να, ας πούμε, στον Νίκο δεν μπόρεσα ποτέ, δεν έκανα ποτέ κριτική στον τρόπο που κοουτσάρει το μάτς. Ποτέ. Του είχα τύχει, γιατί το απολάμβανα πάντα. Έτσι δεν είναι. Τα τρελά του, ας πούμε, είναι ωραίος. Λοιπόν, αλλά να σου πω κάτι, Μπάμπη, ανακατεύουμε τώρα τα σοβαρά με τα ποδοσφαιρικά. Άκουδο. Ξέρεις, φίλε, ότι δεν μπορεί να γίνει ποδοσφαιρική συζήτηση πια στην τηλεόραση.
Δεν μπορεί να γίνει φιλοσοφική.
Δεν το έχει πάρει χαμπαρί. Ποδοσφαιρική, ρε παιδί, να κρίνουμε τον προπονητή, την ομάδα, την ΠΑΕ.
Τι λες, μωρέ, που δεν γίνεται. Μόνο αυτό γίνεται.
Ας πω κάτι, τι γίνεται. Ας το πω τώρα, εγώ θέλω να τους τρομάξω λίγο. Φέρνε, έχω την εντύπωση ότι οι ΠΑΕ ελέγχουν τις εκπομπές αθλητικές. Δηλαδή ως χορηγοί κατά κάποιο τρόπο. Επειδή παρουσιάζουν τα μάτια τους, βάζουν παλιούς ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι υπήρξαν καλοί ποδοσφαιριστές, σημαίνει ότι είναι καλοί προπονητές, ε. Και οι οποίοι αισθάνονται και δεσμευμένοι απέναντι στην ΠΑΕ, έχουν διάφορους δεσμούς κλπ. Και έχει πέσει η ανάλυση των μάτς. Είναι πολύ συγκαταβατική και πολύ ΠΑΕ, καρτέλ.
Εντάξει.
Έχω δίκιο, ναι ή όχι.
Δεν έχει άδικο.
Και έτσι ο μόνος που προσέχω, διότι είναι πολύ μαθηματικό, σούπερ. Είναι ο Γαλάνης ο Κώστας που λέει τόσο αφάλου του Ζαζούτα, αυτός δεν μιλάει πολύ. Είναι φοβερός, δεν λέει. Αυτός καταλαβαίνει τι γίνεται, διότι αρχίζει ο άλλος που κάνει τον διαιτητό. Ο άλλος κάνει τους παλιούς παίκτες.
Σωστό.
Και έχουν ορίσει οι ΠΑΕ, δηλαδή είναι ελεγχτές και ελεγχόμενοι οι ίδιοι. Ε? Έχω δίκιο, ναι ή όχι.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, Χούλια, ναι, όντως, από τα Καλάβρητα είμαι, από εκεί, από αυτή την περιοχή που λες είναι. Καλά σου λέει η μαμά σου. Εδώ η Αμαλία λέει: Ο εγγονή μου λέει είναι αριστερόχειρ, μπήκε με υποτροφία στη φιλοσοφική και βγήκε με έπαινο.
Μπράβο.
Έτσι. Έτσι, για να συνεχίσουμε και το περί αριστερόχειρων. Όλοι οι Έλληνες, λέει εδώ ο Γιώργος, θέλουν να είναι αρκάδες. Τώρα, Γιώργο, το λέμε τώρα εμείς εκεί και τα λοιπά, δεν το.
Μην το
πας και πολύ τις μέρες της.
Λοιπόν, για να καταλάβεις, Μπάμπη, τώρα, γιατί εμείς, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, η ομπρέλα του ευρώ μπορεί και να σε αδικεί σε αυτή τη φάση. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Προχθές οι Τούρκοι πανηγυρίζανε, διότι έπεσε η τουρκική λίρα σε σχέση με το δολάριο 30% και 25% σε σχέση με το ευρώ.
Έτσι.
Δηλαδή, με τη μία, Μπάμπη, μπορείς να κάνεις πιο φτηνό τουρισμό. Στη Σμύρνη, να πούμε, στα παράλια του Αιγαίου, ή να κάνει την πόλη ή οπουδήποτε λοιπόν, με τη μία 25%. Δηλαδή, τι χάνει ο Βρετανός, το κερδίζει από το νόμισμα. Έτσι δεν είναι, ή ο Αμερικάνος. Αλλά να τα καταλάβουμε αυτά, είναι περίπλοκα προβλήματα. Δεν είναι έτσι απλά χαζοχαρούμενα, ας πούμε, κλπ. Με ρωτάς λοιπόν, αν πέρα από αυτά τα μέτρα που είπα, δηλαδή το να φτιάξουμε ένα μεγάλο σταθεροποιητικό φαντ, να στηρίξουμε την Ανατολική Ευρώπη, να πάει και να αφοροποιήσουμε την Ελλάδα, να κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, να κάνουμε ένα μεγάλο deal, ας πούμε, ευρωπαϊκό deal. Αν θα βάλουμε τη μηχανή να κόβει λεφτά. Αυτή τη στιγμή ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το απαγορεύει. Έτσι, διότι είναι άρθρο πίστης η εξίσωση αυτή που προσδιορίζουμε την νομισματική κυκλοφορία. Αυτή η εξίσωση μας καταδικάζει. Πού οφείλεται αυτό. Οι Γερμανοί και με το δίκαιο τους. Στην ιστορία τους οδηγήθηκαν στο φασισμό από τον πληθωρισμό. Έτσι, από την κατάρρευση του νομίσματος. Και είναι, σε αυτό είναι σκληροί, είναι φανατικοί,
δεν θέλω να το ξαναπάθουν.
Σου λέει τα χαρτιά να πάω, αφού έφτασε Μπάμπη κάποια εποχή στη Γερμανία, να είναι πιο φτηνό να κες νομίσματα στη σόμπα παρά ξύλα. Ε? Καταλαβαίνεις λοιπόν τι τρόμος είναι. Πρέπει να καταλάβουν τους Γερμανούς, αλλά και οι Γερμανοί πρέπει να καταλάβουν ότι ο κόσμος άλλαξε. Δηλαδή μπορεί Μπάμπη να χρειαστεί στην Ευρώπη να βάλουμε τη μηχανή να κόψει ευρώ. Έτσι. Mm-hmm. Και να αντί ο Κασιμάτης να μου λέει τρέλες ότι θα κάνει συνεταιριστή τράπεζα, έτσι. Έχουν την αυταπάτη, Μπάμπη, ότι μια κρατική τράπεζα ή μια συνεταιριστή τράπεζα θα κάνει άλλη διαχείριση κινδύνων. Ήθελα να τους προειδοποιήσω. Ας πούμε, η Εθνική Τράπεζα σήμερα ελέγχεται ως ποσοστό μειοψηφίας από τα ασφαλιστικά ταμεία, από την κυβέρνηση, σε τελευταία ανάλυση. Ακόμα και σήμερα. Όχι, μην κάνεις έτσι. Να. Είναι ο πιο συγκροτημένος μέτοχος, έχει ένα πακέτο που είναι πλειοψηφικό, ας πούμε. Δηλαδή με την έννοια ρυθμιστικό. Λοιπόν, πες ότι το διπλασιάζεις, ρε παιδί μου. Έτσι, όπως λέμε εμείς στο Πασόκ, το ξέρω εγώ. Το διπλασιάζεις. Δεν σημαίνει, μπάμπι, όταν. Τι πρόβλημα έχουν σήμερα οι τράπεζες. Οι τράπεζες ελληνικές ειδικά δεν έχουν καμία εμπειρία μηδενικής ανάπτυξης. Διότι δεν έχουν ζήσει ποτέ, μπάμπι, μηδέν ανάπτυξη. Ε? Δεν μπορούν να προσδιορίσουν τις επισφάλειες τους κίνδυνους. Άρα λοιπόν θέλω για άλλη μια φορά να το πω, αφού δεν διαβάσετε το Λευκό Κοτσίφι. Τι συμβαίνει, πώς γίνεται αυτό το πιστωτικό πάγωμα. Δεν είναι η απληστία ή ξέρω εγώ των τραπεζιτών. Είναι και αυτό. Αλλά το βασικό είναι ότι όπως είναι δομημένο το τραπεζικό σύστημα, δηλαδή όπως υπολογίζει τις επιφάλειες ή τους κινδύνους, στη φωτιά ρίχνει λάδι και στην παγωνιά ρίχνει παγάκια. Αυτή τη λειτουργία πρέπει να την αντιστρέψουμε. Δηλαδή, να υποχρεώσουμε τις τράπεζες να αλλάξουν ο κανονισμός. Η Βασιλεία 2, δηλαδή ο τελευταίος κανονισμός που έχουμε στα χέρια μας, μπάμπι, και αυτός, μας υποχρεώνει αυτό να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά και πάγο στην παγωνιά. Άρα λοιπόν πρέπει να υποχρεώσουμε τις τράπεζες στις καλές εποχές, όταν έχουμε το boom το πιστωτικό, να βάζουν περισσότερο απόθεμα στην άκρη για τις επισφάλειές τους, για το συστημικό ρίσκο που αναλαμβάνουν και να το αποδεσμεύουν στην κατηφόρα, στην κάθοδο όπως σήμερα. Δεν είναι η μόνη αλλαγή πρέπει να κάνουμε, και πολλές άλλες αλλαγές. Δεν είναι επομένως αυτό να φαντάζεται κανείς ότι αν ο πλειοψηφών μέτοχος είναι το κράτος, θα αλλάξει ριζικά η συμπεριφορά των τραπεζών. Ας πούμε, πάρτε τη Γερμανία. Εκεί έχουμε τράπεζες συνεταιριστικές. Έχουμε τράπεζες των πολιτιών. Καταρχήν επένδυσαν όλες τα τοξικά ομόλογα, παπί. Το έχεις υπόψη αυτό.
Mm-hmm.
Είναι από τα μεγαλύτερα προϊόντα που έχει η Γερμανία. Δηλαδή, όχι μόνο η Deutsche Bank, ας πούμε, αλλά και αυτές. Αλλά δεν αποδεσμεύουν, ας πούμε, η Northern Rock, η οποία κρατικοποιήθηκε στην Βρετανία, δεν άλλαξε το μοντέλο risk management, δηλαδή τον υπολογισμό των κινδύνων σε σχέση με μια ιδιωτική τράπεζα. Αν μπει τώρα το κράτος μέτοχος μέσα, δεν σημαίνει θα ρίξει τους ιδιώτες μετόχους και θα πει.
Προφανώς.
Δηλαδή είναι άλλα δεδομένα πλέον στην τραπεζική.
Ούτε θα αρχίσει να μοιράζει τζάμπα χρήμα.
Επίσης ήθελα να καταλάβουν το εξής, που λένε αυτή το ευρώ θα πει το κουκουέ. Ας πούμε, προσέξτε να δείτε. Είναι καλύτερα, μπάμπι, να είσαι Ελλάδα από το να είσαι Πολωνία. Ναι ή όχι.
Προφανώς.
Που έχει το σλότι. Έτσι δεν είναι. Τράπεζα, ναι. Αλλά είναι ακόμα καλύτερα να είσαι, ξέρω εγώ, Πολωνία ή Ελλάδα από το να είσαι Ουκρανία, που είναι τελείως έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι δεν είναι.
Mm.
Αυτό θέλω να το καταλάβετε. Παρ' όλα αυτά, είτε είμαι στην Ουκρανία, μπάμπι. Λέμε Ουκρανία, τέλος πάντων. Είτε είμαι, τέλος πάντων, στην Αμερική, είτε είμαι στην Ευρώπη, είτε είμαι στην Ελλάδα. Οι τράπεζες λειτουργούν με το ίδιο μοντέλο που λέγεται Βασιλεία 2. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε να απαντήσουμε σε θεμελιώδη ερωτήματα το επόμενο διάστημα. Δεν είναι αυτά που λένε τώρα, ξέρω, τα μερίσματα των τραπεζών ή το ένα. Πολύ σοβαρά ζητήματα. Πού θα πάει η τραπεζική το αμέσως επόμενο διάστημα. Ήδη η Βασιλεία 2 δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα και έχει εκπέσει πριν καν εφαρμοστεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, άκου τώρα. Μας έστειλε μήνυμα για τους αριστερόχειρες και η γυναίκα μου. Και άκου τι λέει. Μια αριστερόχειρας λέει που γράφει με το δεξί, κάνει τα πάντα και με τα δύο χέρια καλά, τι είναι. Μήπως είναι απλό θύμα. Όχι, ξέχασες ένα αλφα. Θαύμα είναι. Θύμα. Λοιπόν.
Ήθελα μαθηματικούς αν έχουν υπόψη τους αριστερόχειρες.
Λοιπόν, δεν είμαι από το Σοποτό, από τα Φίλια Καλαβρίτων είμαι, Βασίλη. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Γεράσιμε, να σου πω ότι δεν είσαι απλό σωστό, είσαι ολόσωστο. Είναι ο συνδυασμό που σκοτώνει αυτό. Τώρα, ο Θάνο τι λέει εδώ και 10 αριστεροπόδαρο να έχει. Να έχει χθε. Ναι, μου λέει κάτι εδώ πέρα, ρε παιδί μου, για κάποιε ιδιότητε που έχει. Και από πού είναι.
Μάλιστα.
Τι ομάδα είναι και η καταγωγή του. Εκείνο, είναι ο τέλειος συνδυασμός. Μπορεί να υποθέσει τον έναν από τους δύο. Και λέει και 10 αριστεροπόδαρος να έχεις χτες, μπάμπι, πορεία στην Ευρώπη δεν θα κάνεις ποτέ. Ο πρόεδρος σας, σας έχει στον ύπνο, το μαχαίρι πρέπει να φτάσει στο κόκαλι, λέει ο Θάνος.
Εσύ που δεν έχω προσέξει ποτέ στη Βουλή,
ναι?
Ποιοι γράφουν με το αριστερό. Το έχω προσέξει αυτό.
Για δες το λίγο,
να, να κάνεις
μια, για κάτω λίγο και να φέρεις τα...
Έτσι που λες, λοιπόν. Μπάμπι μου,
άρα οι 100 μέρες που θα συγκλονίζουν τον κόσμο
είναι φοβερές.
Ο μύθος της κρατικοποίησης των τραπεζών.
Μην ξεχνάτε μια μεγάλη. Όχι, δεν είναι μύθος. Μπορεί να μην να κάνει τίποτα άλλο. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή, μπάμπι, έτσι, σκέψω ότι βγήκε ο Γκρίνσμαν, μιλάμε την προηγούμενη εκπομπή, και είπε κρατικοποίηση των τραπεζών. Σκέψω ότι έχουμε αυτή τη μια έρπουσα κρατικοποίηση τη Citigroup, έτσι.
Να.
Έρπουσα. Δηλαδή, ήδη λέει, εντάξει, θα το πάμε μέχρι το 40% στο κράτος. Ποιο είναι το πρόβλημα, ξαναλέω, με την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να δανειζόμαστε πολύ ακριβά από τις αγορές, ώστε μέσω του προϋπολογισμού, μέσω των χρήματων δηλαδή των φορολογουμένων, να δανείζομαι τις επιχειρήσεις, έτσι.
Να.
Και πολλές από αυτά τα δάνεια θα είναι θαλασσοδάνεια, δανεικά διαγύρισμα της πλουτοκρατίας. Δεν είναι τόσο απλό όσο το φαντάζονται ορισμένοι. Ε? Πρέπει να τα έχεις τα λεφτά και θα σκεφτείς. Θα τα βάλω στην παιδεία, θα τα βάλω σε επενδύσεις υψηλής απόδοσης. Θα τα κάνω όπως σου λες να τρυπώ βουνά διαρκώς, ας πούμε. για να δουλεύουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Είναι λοιπόν θέμα επιλογών. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της κρατικοποίησης των τραπεζών, αλλά μπορεί να φανεί αναπόφευκτο. Επίσης και το θέμα του μερίσματος που λένε αυτού του φίλου Σικής, που είναι αναγκαίο βέβαια, τι να κάνεις, τώρα τα λες και αυτά. Δηλαδή να σου δώσω πάλι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να αντιληφθείτε πώς δουλεύει το τραπεζικό σύστημα. Ο σύντροφος Ρούμπιν, δηλαδή ο πρώην υπουργός του Κλίντον, που προέρχεται από την Goldman Sachs και μετά την έκτηση της ποινής του ως υπουργός των ΗΠΑ με επιτυχία, ας πούμε.
Στα κάτεργα.
Πήγε στο Citigroup, έτσι, ως διευθύνων σύμβουλος της Citigroup, ας πούμε. Μεγάλη μορφή. Πετυχεμένος τότε βεβαίως τον ανέβασε και το κύμα, έτσι. Όταν το κύμα σε σηκώνει, ήταν στην καλή περίοδο, μετά σκάσαν τα χρηματιστήρια, μετά έσκασε η πιστωτική φούσκα. Λοιπόν, αυτός μπάμπι μου πήρε μπόνους 115 εκατομμύρια. Από τη Citigroup.
Το 115, το ρίξανε.
115 εκατομμύρια, πρόσεξε.
Το ρίξανε.
Χάρης μπόνους στα κέρδη της Citigroup, έτσι.
Ναι.
Μετά όμως έχασε η Citigroup όλα τα κέρδη. Με κατάλαβες, δηλαδή, τι γίνεται. Οι περίοδοι που οι τράπεζες έχουν κέρδη είναι πολύ μεγαλύτερες χρονικά από τις περιόδους που έχουν απώλειες. Έτσι. Άρα λοιπόν, μαζεύω εγώ μπόνους και μερίσματα στην καλή εποχή. Αλλά όταν έρθουν οι απώλειες δεν στερούμε τίποτα. Μηδέν να πάρω, έχω κερδίσει. Δηλαδή δεν τους νομίζουμε ότι μαλώνουμε τώρα τις τράπεζες που τους λέμε δεν θα δώσουν μέρισμα φέτος αυτές που ξέρω εγώ. Ε? Δεν τους κάνουμε τίποτα σιγά, αφού δεν έχει και τη μέρισμα της πλάκας. Άρα λοιπόν κερδίζουν και αυτή η λειτουργία πρέπει να μεταβληθεί. Τα είναι μέσα στις αλλαγές που πρέπει να γίνει στο τραπεζικό σύστημα. Δηλαδή να προσδιορίζονται οι αμοιβές και τα μπόνους σε μια ευρύτερη χρονική κλίμακα που να μπορεί να συμπεριλάβει και πιθανές απώλειες. Ε? Δεν μπορείς να μου λες, φίλε, δηλαδή κερδίζω 4 χρόνια. Και την πέμπτη χρονιά που τα χάνεις όλα, δηλαδή οι τράπεζες τα χάνουν κατά καιρούς όλα. Αυτό να το έχει υπόψη σας. Δηλαδή, ο πιστωτικός κύκλος, αναγκάζομαι να λέω α ή το ω. Ο καθημερινός πολιτικός λόγος τα αγνοεί αυτά. Οι τράπεζες παγκοσμίως περνούν εποχές παχιάς αγελάδας, πλημμυρίδας και ξαφνικά έρχεται η άμπο της. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, μπορεί 10 χρόνια ας πούμε, να έχεις κερδοφορία και τα κέρδη σου σε μία ή δύο, τρεις χρονιές να εξαφανιστούν. Οι τραπεζίτες όμως έχουν γίνει ήδη πλουσιότεροι. Δεν επηρεάζονται από αυτό. Εντάξει.
Άλλοι τραπεζίτες και άλλοι
τράπεζες. Έτσι. Μπορεί η τράπεζα να βουλιάζει, αλλά τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα χρηματοοικονομικά, χρηματοπιστωτικά να έχουν κάνει τεράστιες περιουσίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πώς λειτουργεί το σύστημα, ας πούμε.
Για πες μου τώρα, επειδή είχαμε και ένα γεγονός μέσα αυτή τη βδομάδα, την Τρίτη που ήσασταν εκεί με το στην Αγία Παρασκευή, στην εκδήλωση με τον Γιώργο τον Λογοσκόπη, ήταν και η πρώτη του έτσι εμφάνιση γενικά μετά. Πώς τον είδες?
Είχε μια μηχανία στην επαφή με τον κόσμο, διότι. Όταν είσαι σούπερ τσάρος, ας πούμε, αυτό το παθαίνουν όλοι. Α, ο Ρούμπιν που έλεγα εδώ, ο Αμερικάνος, ο υπουργός, έλεγε πώς ένιωσε όταν ξαφνικά έφυγε από το Treasury, ας πούμε, από το Υπουργείο των Οικονομικών, βγήκε και έξω μπάβει, κατάλαβε ότι δεν έχει μια κάρτα να κάνει ένα τηλέφωνο. Δεν έχει πάρει ποτέ στη ζωή του τώρα, όσα χρόνια ήταν, 9, 8 χρόνια τέλος πάντων, δεν έχει πάρει ένα τηλέφωνο σαν φυσιολογικός άνθρωπος να πει στην οικογένειά του που θα βρεθούμε, οτιδήποτε. Δεν είχε κινητό καν, διότι όλα ήταν ρυθμισμένα τα πάντα κλπ. Και ένιωσε ξαφνικά ολομόναχος, μπήκε, δεν τον ήξερε έναν και πολύ, μπήκε στο τρένο, έτσι κινήθηκε. Ναι, η Θάτσερ, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, όταν πέφτεις από τα ψηλά στα χαμηλά, πήγε σπίτι, δεν μπορούσε να τηλεφωνήσει σε κανένα. Διότι είχε πάντα συνηθίσει να λέει πάρε μου αυτόν, πάρε μου τον άλλον. Είναι μια προσγείωση η οποία είναι φοβερή. Το έχω νιώσει εγώ σε πολύ μικρότερη κλίμακα όταν έφυγα 13 χρόνια από την πολιτική. Μια χαρά ήταν κατά τη γνώμη μου, έτσι. Νομίζω ότι ένιωσε κανένα θεωρητικό σύνδρομο, αλλά ναι, είναι πάντως νιώθεις μια ξαφνική αλλαγή. Λοιπόν, και είχε μια μηχανή ο Γιώργος ο Αλογοσκούφης σε αυτή τη συζήτηση της Αγίας Παρασκευής. Θέλω να πω, δεν ήταν κεντρική παρουσία, δεν έχω κάνει καμιά κεντρική παρουσία στο βιβλίο μου. Ήταν μια συζήτηση που προκάλεσε ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής. Ήταν πολύ γόνιμη συζήτηση. Εκεί τον πείραξα βέβαια. Του λέω, ρε Γιώργη, ούτε στο πιο εφιαλτικό σου όνειρο δεν θα μπορούσες ποτέ να φανταστείς ότι θα έβλεπες το Time, την αυαρχίδα του Αμερικάνικου καπιταλισμού, να έχει εξώφυλλο τον Κάρλ Μάρξ στις αρχές Φεβρουαρίου. Και να λέει, ας ξανασκεφτούμε τον Μάρξ. Ποιο το Time τώρα. Και δεν περνάει μια εβδομάδα, μπάμπη, και βγαίνει το Newsweek, το δίδυμο αδερφάκι, ας πούμε, τον Αμερικάνικο καπιταλισμό, και λέει, είμαστε όλοι σοσιαλιστές. Πρόσεξε. Ενώ είχαμε φτάσει μέχρι το είμαστε όλοι Κεϊνσιανοί. Δηλαδή, θέλουμε την κρατική παρέμβαση για να φτιάξουμε τον καπιταλισμό.
Μεγάλη παραχώρηση.
Ναι, είμαστε όλοι Κεϊνσιανοί, σιγά, δηλαδή, με η πλάκα είναι που και προοδευτική, δεν είμαστε Κεϊνσιανοί. Πώς μπορεί να είσαι σοσιαλιστής, αν είσαι Κεϊνσιανισμό. Κεϊνσιανισμό σημαίνει να σώσουμε τον καπιταλισμό από τον εαυτό του. Κι όμως, αν δεις, ας πούμε, άνθρωποι που λέγονται ότι είναι σοσιαλδημοκράτες και τουραριστράς, λένε ότι είναι κεϊνσιανοί.
Αυτό φαντάζομαι ότι, όχι φαντάζομαι, αυτό έμπαινε ως αντίβαρο σε αυτούς που δεν θέλανε καμία, κανένα κράτος.
Ναι, αλλά ο καπιταλισμός όμως μας απέδειξε ότι ο καπιταλισμός δεν έχει τέτοια διλήμματα. Όταν χρειαστεί, κάνει τούρμπο παρέμβαση του κράτους, κρατικοποιεί και τη σύνδεκρο. Δεν κολλάει σε αυτά. Άμα είναι για να σωθεί. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι η ιδεολογική διαχωριστή γραμμή ανάμεσα στο κράτος και στην αγορά δεξιά-αριστερά. Έτσι δεν είναι. Διότι αυτή τη στιγμή νιώθουν μια τρομακτική αμηχανία μπάμπη. Και αυτοί που θεωρούσαν πάντα το κράτος πρόβλημα και ποτέ το κράτος μέρος της λύσης, δηλαδή νεοφιλελεύθεροι, και αυτοί οι οποίοι θεωρούσαν πάντα το κράτος τη λύση και ποτέ μέρος του προβλήματος, δηλαδή δογματική αριστερή. Έτσι. Και νιώθουν μια τρελαμένη αυτή τη στιγμή, ας πούμε. Και σου λέει, είμαστε όλοι σοσιαλιστές. Είμαστε όλοι σοσιαλιστές, αλλά είναι ο σοσιαλισμός της super class που λέω στο Λευκό Κοτσρίφι. Δεν έχω βρει ακόμα κάτι να πω, ρε, έχω πέσει έξω σε αυτό, ας πούμε. Είναι ο σοσιαλισμός super class που έχει πάρει διαστάσεις φοβερές. Όταν το έγραφε, νόμιζα ότι υπερέβαλα, έκανα και λίγο, ας πούμε, υπερβολή.
Υπερβολή.
Και όμως βλέπεις το σοσιαλισμό της πλουτοκρατίας, ας το πούμε έτσι.
Μάστε. Α, εδώ θα πετάξεις.
Τώρα εσείς μικρά παιδιά να πετάξεις. Εμείς έχω πετάξει, έχω κάνει όλα αυτά.
Γιατί ρε,
άσε που να πάρει ο διάλογος, δεν πετυχαίνω ποτέ να πετάνε οι IT να πούμε.
Άλλο!
Χειρότερο από τον Ψωμιάδη.
Τον Ψωμιάδη τον Καραμαλής. Του Καραμαλής,
Καραμαλής, ναι.
Είχε προσπαθήσει μια χρονιά και
λοιπόν, μια και λέγαμε επόμενες 100 μέρες που θα είναι συγκλονιστικές. Υπάρχει μια ημερομηνία που θα πρέπει να την προσέξετε. 2 του Απριλίου. Που είδα τώρα ότι η Γεσέ κάνει την ημέρα απεργία.
Ναι.
Ενδιαφέρον, μάλλον το έχει συντονίσει με τη 2 Απριλίου που θα μαζευτούν DG20. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εκεί θα κρυφθούν τα πάντα. Α, τα πάντα. Δηλαδή αν αρχίσουν πάλι. Αυτά τα φλάτα, ας πούμε, τα ετσέφιες, δεν θα βγει τίποτα. Αυτές τις μπάμπι χρειάζονται τεράστιες αποφάσεις. Δεν γίνεται ούτε η Ευρώπη να λύσει το πρόβλημα, όλοι μαζί να το λύσουν το πρόβλημα. Σας είπα πριν ότι η Κίνα πήγε να σώσει τη Γερμανία τώρα. Έτσι το ίδιο πρέπει να κάνει η Γερμανία για την Ευρώπη. Η Κίνα έχει διαθέσιμα 1.700 δισεκατομμύρια μπάμπι. Διαθέσιμα, δολάρια. Και θα μπορούσε να γίνει το μεγάλο deal, δηλαδή να χρηματοδοτήσει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά δεν μπορεί η Κίνα να έχει λιγότερους ψήφους από την Ολλανδία, μπάμπι μου. Έτσι. Δηλαδή πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω. Δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτή ο Αμερικανοκεντρισμός ή ο Δυτικοκεντρισμός ή ο Ευρωκεντρισμός του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η ίδια η ζωή και η αμέληκτη πραγματικότητα θα τα αποκαταστεί τις ισορροπίες.
Αλλά ήθελα να σας πω κάτι. Στο Λονδίνο ξανά γίνει και το 1933 η διάσκεψη των μεγάλων, η οποία απέτυχε, σηκώθηκε ο Ρούσβελ και έτσι οδηγηθήκαμε μπάμπι στο μεγάλο κράχ, συνεχίστηκε και μετά φτάσαμε στον Παγκόσμιο Πόλεμο.
Λοιπόν.
Άρα λοιπόν 2 Απριλίου είναι μια κρίσιμη ημερομηνία.
Μην να περάσει καλά.
Καλά, έχω δουλειά εγώ αυτές τις μέρες.
Τι δουλειά έχεις?
Εγώ θα έχετε ένα νομοσχέδιο που είμαι υπεύθυνος ηγητής.
Τι νομοσχέδιο?
Ένα τρελό νομοσχέδιο, ο δροσοτήρας.
Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή. Εγώ θα τον πετάξω τον Αετό. Είναι ένας γάβρος, κόκκινος μεγάλος, που απλώς έχω αφήσει ένα κενό για να γράψω το σκορ του μάτς της Κυριακής. Έτσι. Όταν, γιατί τη Δευτέρα θα τον πετάξουμε.
Αυτό που θα συμβεί την Κυριακή δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λέμε μέχρι τώρα. Πάντα τα ντέρμπι είναι εντελώς διαφορετικά. Είτε έτσι είτε αλλιώς.
Ωραία. Λοιπόν, Μάριος Φράγκος στη ρύθμιση του ήχου, Ζωή Παναγιωτίδου στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής, Σπυριδούλα Οικονομάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, η Έλσα Ψαρίδη και η Γεωργία Ιωαννίδου ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Να έχετε ένα καλό τριήμερο όλοι και θα τα ξαναπούμε πια την Τρίτη το πρωί. Να είστε όλοι καλά, καλά κούλουμα. Γεια σας.